comoara din inimă. Tema Evangheliei după Ioan este credința. Lucrurile acestea, ne spune apostolul, au fost scrise pentru ca noi să credem. Iar credința ne poate duce dincolo de moarte. Și ce este credința? Ne răspunde la această întrebare, pe baza Evangheliei după Ioan, pastorul Gheorghe Cosman.
Când ne uităm în Evanghelia după Ioan și ne uităm puțin în context, dacă ne uităm în capitolul 7, vedem că Domnul Iisus face o invitație la credință. Pentru că această credință venită în inima omului să aducă împreună cu ea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El exprimă într-un mod poetic și spune, din inima lui, acelui care crede, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ca să înțelegem, spunea lucrul acesta despre Duhul Sfânt, care urma să fie dat acelora care vor crede. Dacă ne întreabă cineva ce credință ai, răspunsul va trebui să fie unul de felul acesta. Este o credință care a adus în inima mea Duhul Sfânt. Și el s-ar putea să ne întrebe ce înseamnă aceasta, cum se cunoaște acest Duh Sfânt. Și va trebui să ne uităm la Domnul Iisus, care, deși era Fiul lui Dumnezeu, n-a fost recunoscut nici măcar de frații lui, pentru că nu erau semne exterioare fizice. Erau semne care se văd în relație, pentru că se vindecă relațiile și se revarsă binecuvântare peste cei pe care îi întâlnești. Dar este o întrebare, care este acea credință și cum vine această credință în inima omului? Eu am crezut în Domnul Iisus. Se manifestă acest Duh Sfânt în viața mea. De aceea, în capitolul următor, în capitolul 8, Ioan ne relatează o discuție a Domnului Iisus cu oameni care au crezut în El. Au crezut în El pentru că spunea niște lucruri și făcea niște minuni. S-a identificat ca fiind lumina lumii, pâinea coborâtă din cer, apa vieții. Și unii au crezut în El. Și Iisus le spune, ca să fiți mântuiți, trebuie să ascultați de cuvântul meu, să rămâneți în acest cuvânt, să deveniți astfel ucenicii mei și să experimentați o cale a eliberării din robia păcatului. Credința care aduce Duhul Sfânt în noi și îl menține acolo, este aceea care este pusă în slujba eliberării din robia păcatului. Este o eliberare progresivă. Credința care o așteaptă Domnul de la noi este aceea care îl proclamă pe El ca Domn, dar care este un exercițiu zilnic de trăire a poruncilor Lui. Capitolul 8 vine apoi să aducă un alt aspect al relației noastre cu El, pentru că este o relație cu o persoană, nu doar cu poruncile Lui, și ne aduce atmosfera în care trebuie să ne raportăm la Cel care ne-a izbăvit și ne-a mântuit. Este întâlnirea Domnului Iisus cu orbul din naștere, care proclamă atât de simplu credința Lui. Am fost orb și acum văd. Și în momentul în care este dat afară din templu, îl întâlnește pe Domnul în cetate și recunoaște în el adevăratul templu al lui Dumnezeu. Recunoaște în el pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și această recunoaștere o arată printr-un act fizic de proșternare. I s-a închinat. Este un termen care ne arată o atitudine fizică. Cred că i s-a pus în genunchi înainte, acolo în public, în fața tuturor. Dar aceasta denotă o atitudine interioară a celui care crede. Cel care crede este într-o atitudine de închinare în fața Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. Credința care duce la mântuire este o credință care te duce într-o atitudine și într-o poziție de închinare față de Cel care te-a răscumpărat. Dar în capitolul 10 există un element de încurajare suplimentar. Pe acest om vindecat care de acum vedea, cei care pretindeau că văd, dar erau orbi din punct de vedere spiritual, l-au dat afară din sistemul lor de închinare. Trebuie să te dea cineva afară ca să te primească Iisus. Lumea urăște ce este a ei, te va respinge. Dar capitolul 10 vine cu încurajarea. O turmă și un păstor te-au dat de ei afară, dar ești în prezența și în comunitatea aceluia care a făcut toate lucrurile prin puterea lui și care le ține în ființă, care te-a mântuit și care s-a jertit pentru tine. Ce încurajare! Întrebarea este, ajungând în capitolul 11, în ce fel această întâmplare cu învierea lui Lazar ne întregește înțelesul conținutului credinței? Răspunsul la această întrebare îl găsim în versetele 25, partea a doua și 26. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? O întreabă Iisus pe Marta și este întrebarea care ni se pune nouă. Crezi tu lucrul acesta? Este o problemă de credință pe care trebuie să o întregim în inima noastră. De fapt, despre ce este vorba? Capitolul 11 ne spune, credința nu este o cârjă pentru viața aceasta în care să mă sprijin și să mă încred în ceva pentru lucrurile acestei lumi. Ci credința este ceva care îmi deschide perspectiva, o perspectivă dincolo de moarte. Credința mă duce într-un domeniu care operează și în eternitate. Credința în Iisus ne duce dincolo de pragul morții. Iar toate lucrurile acestea de aici sunt în slujba trăirii în relație cu acest Dumnezeu care ne duce dincolo de moarte. Întrebarea este, ce crezi? Până unde ai ajuns cu credința? Când zici, cred în Iisus Hristos, răspunsul Scripturii, dacă nu explici lucrurile și rămâi la atât, poate să fie foarte simplu acesta, ai ca tată pe diavolul. N-aș îndrăzni să o spun dacă n-ar fi spus-o Iisus. Iisus a spus celor care au crezut în El, voi aveți de tată pe diavolul, pentru că n-au fost dispuși să asculte de El în fiecare zi, să creadă în El, să devină ucenicii Lui, să intre într-un proces de sfințire. Nu există mântuire fără un proces de sfințire în care intrăm. Să nu ne amăgim. Iisus nu este mașina de spălat a păcatelor noastre. Iisus este acela care ne cheamă într-o relație cu Sine, care vrea să ne facă asemenea chipului Său. De aceea a trebuit să ne curățească de păcat. Dar scopul Lui ultim nu este curățirea de păcate, ci ducerea noastră în prezența Lui. De aceea credința trebuie să ne ducă dincolo de pragul morții. Nu trebuie să ne fie teamă de moarte, pentru că credința este ceva care transcende această realitate, pe care probabil o vom cunoaște toți din punct de vedere fizic, dar nu din punct de vedere spiritual. Când ne uităm la începutul acestei relatări, ea începe cu un anonim, căruia totuși îi se dă numele, un oarecare, Lazar, din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Un oarecare Lazar era bolnav. Ce măreață încurajare în această abordare. Tot ceea ce urmează este în jurul unui oarecare pe care îl întâlnește Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și își leagă numele acest Fiul lui Dumnezeu de un oarecare, de Lazar. Și fiecare dintre noi suntem un oarecare pierduți în lumea aceasta și îți pui întrebarea, ce însemn eu între atâția oameni, între atâtea miliarde de oameni, ce însemnătate ai tu? Ești un oarecare. Dar ești un oarecare, unul care s-a întâlnit cu Mântuitorul Lumii, unul care a fost umplut cu prezența Duhului Sfânt, unul care calcă pe pământul acesta cu demnitate și într-o anumită direcție precis stabilită. Dragii mei, trebuie să ne ridicăm privirea spre Mântuitorul nostru, să-i spunem, Doamne, mă plec înaintea Ta, ca și orbul acela din naștere pe care l-ai vindecat, pentru că și eu am fost orb și acum văd. Și vreau, Doamne, aici, în prezența Ta, să-ți mulțumesc că dintr-un anonim, dintr-un nimeni pierdut între miliarde de oameni, ai făcut un fiu al împărăției Tale. Mă numesc copilul Tău și ai făcut ca investiția acestui fiu de Dumnezeu să nu fie zadarnică pentru mine. Acel oarecare Lazar, acum în glorie, are un nume nou pe care îl știe numai el. Și noi, fiecare dintre noi, vom dobândi acest nume cu care ne vom lăuda în prezența Lui, cu conținutul unei personalități întregite și sfințite de El. Este o situație disperată, este un om greu bolnav în familie și apelează la Iisus. Ce face El? Cum reacționează oamenii din jurul Lui la comportamentul Lui? Sunt câteva elemente tare interesante aici în textul acesta, dar sunt elemente care vin să confrunte propria noastră experiență. Și noi am avut bolnavi în familie și noi am avut situații grele. Fiecare dintre noi am apelat la un moment dat disperat la Domnul Iisus Hristos. Cum răspunde El în contextul acesta? Ceea ce s-a întâmplat în această situație se întâmplă cu noi, cu fiecare. Sunt două judecăți care se pot emite când ne rugăm și vedem că El întârzie, ca și în cazul acesta. Am putea spune, ne iubește, dar nu poate să ne ajute așa cum așteptăm noi. Sau am putea să spunem, poate să ne ajute, dar nu ne iubește destul ca să o facă. Pentru că ne lasă în frământările noastre, în încercările noastre, în situațiile noastre grele. În situația acestei familii apare un paradox. Citim în versetul 5 că Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Și paradoxul este concluzia. Deci, ca și dovadă că iubea, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. În logica noastră ne-am fi așteptat să reacționeze altfel. Însă Domnul are timp, pentru că niciunul dintre noi nu-L vom înhăma pe El la planurile noastre, ci El va continua să-și desfășoare planul. Dar bucură-te pentru aceasta că ești parte a acestui plan. Nu privi din exterior. Încearcă să identifici planul Lui în viața ta și așteaptă în răbdare și așteaptă cu nădejde. În tot ceea ce face Iisus, identificăm acest plan. Totul are logică, dar logica Lui, nu a noastră. Fiecare lucru și are momentul Lui și nimic nu este la întâmplare. În planul uman, Iisus a venit prea târziu. În planul divin, Iisus mai întârzie, pentru că nu-i încă momentul să vină. În gândirea ucenicilor, întârzierea Lui este ilogică. Dar pe de altă parte, hotărârea Lui de a merge în Iudeea este fără sens. Doamne, dar n-ai plecat din Iudeea pentru că iudeii căutau să te omoare? Cum, dar acum te întorci în Iudeea? Sfârșitul capitolului ne spune că Iisus a plecat în Efraim pentru că ei căutau să-L omoare. Și în acest interval vine acolo și contrazice gândirea logică a ucenicilor. El funcționează și trăiește deasupra înțelegerii noastre și puterii noastre de percepție. Și cu toate acestea, noi trebuie să înțelegem planurile Lui și gândurile Lui. De aceea avem nevoie de credință și trebuie ca această credință să crească pentru a ne duce în noi perspective ale înțelegerii Dumnezeului nostru, pentru a deschide noi ferestre către El. Acesta este Dumnezeu care ne invită la o relație cu El. Noi n-am ajuns la înțelegerea desăvârșită a lucrurilor. Dacă am avea o înțelegere desăvârșită a lucrurilor, n-am mai avea nevoie de credință. Credința vine să acopere această prăpastie între cunoașterea desăvârșită a lui Dumnezeu și nevoia noastră de acceptare a planului pe care noi nu-l înțelegem din perspectiva noastră. Credința vine să acopere această distanță uriașă între ceea ce face El și ceea ce trăim noi aici. Ne ajută să acceptăm și fără să înțelegem lucrarea Lui în viețile noastre. Dacă ne uităm la relația lui Iisus cu aceste două surori, o vedem pe Marta cu o speranță nedefinită în inima ei. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Oare de ce ar fi rostit cuvintele acestea? Se aștepta ca să învieze Lazar? Îmi face impresia că nu, pentru că în momentul în care Iisus zice, dați piatra la o parte, el zice, Doamne, dar ce vrei să faci? Am impresia că în momentul acela în mintea ei era că Iisus vrea să-l vadă mort sau nu știu de ce. Dar limpede, intervenția ei este una care ne face să credem că nu a înțeles ce a spus când a zis: dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus îi zice: fratele tău va învia. Și a zice: da, Doamne, știu. Va învia în ziua de apoi. Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Da, Doamne, cred că ești Iisus. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Versetul 25-26, l-am citat și revin la el. Iisus spune: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Credința aduce noi astfel de viață, care continuă chiar dacă am murit. În așa fel încât cel care are parte de ea nu moare de fapt, ci adoarme. De aceea Iisus a folosit cuvintele acestea: prietenul nostru Lazar doarme. O, Doamne, dacă doarme, se face sănătos. Atunci le spune pe față: a murit. Dar cine crede în felul acesta nu moare. El își continuă călătoria, lăsând aici ceea ce trebuie dat putrezirii. Trupul acesta, care n-avem cum să-l ducem dincolo, nu poate moșteni neputrezirea. Versetele 36 și 37 sunt exprimarea dilemei necredinței noastre. În momentul în care Iisus plângea, spune, iudeii comentau: iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca și omul acesta să nu moară? Observați? Întrebarea este: dacă îl iubea atât de mult, n-a putut veni la timp ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat? Ca omul acesta să nu moară? Aceasta este dilema noastră. Oare dacă ne iubește atât de mult, de ce nu intervine în situațiile concrete din viața noastră? Nu poate? Și zicem: nu, el este atotputernic, dar dacă este atotputernic, nu vrea? Și dacă nu vrea, înseamnă că nu ne iubește? Credința este aceea care ne face să nădăjduim, chiar și atunci când Iisus se poartă astfel cu noi, încât nu înțelegem. Și atunci când se poartă cu noi altfel decât așteptăm noi să se comporte. Și aș vrea să clarificăm puțin lucrurile. Eu mă duc după El, nu vine El după mine. El mă invită să-L urmez și am pornit după El. În planul pe care îl are, El vrea să mă desăvârșească. M-a dus într-un proces de sfințire. Și atunci, ce să cred despre El? Când strig la El și trec ani de zile, nu se întâmplă nimic. Și când analizez situația, o văd tot mai grea și tot mai gravă. Ce să fac cu această realitate pe care o trăiesc în viața mea? Ce să fac când Dumnezeu mă dezamăgește? Dragii mei, căutăm să definim credința. Credința crește tocmai într-un asemenea context în care așteptările mele față de Dumnezeu nu găsesc un corespondent în intervenția Lui. Și atunci am o singură șansă: să stau în fața Lui și fără nicio explicație să zic: Doamne, Tu ești Cel care, prin tot ceea ce ai făcut de-a lungul anilor și prin chemarea Ta făcută mie la curățire de păcat și într-o relație cu Tine, mi-a arătat câtă bunătate este în Tine. Pentru că ai hotărât să vii aici, să trăiești printre noi, să te identifici cu noi. Îmi cunoști toate îndoielile și toate ispitirile, pentru că ai trăit în trupul tău această realitate și ai făcut-o de dragul meu. Doamne, acum sunt în fața unei dileme. Mi se face nedreptate. Sunt neînțeles. Nu răspunzi acestei rugăciuni specifice. Sunt cu durerea în sufletul meu. Simt că nu mai pot și mă frământ. Dar, Doamne, continui să mă încred în Tine. Pentru că Tu rămâi același ieri, azi și în veci. De aceea, Doamne, mărește-mi credința. Să cred în aceste momente când logica mea, când faptele pe care le văd, când toți cei care mă cunosc îmi spun că Tu nu ești implicat aici. Cu toate acestea, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Într-o situație extremă ca a lui Iov, să continui să te încrezi în El, chiar dacă cuvinte grele îți vor veni pe buze, undeva în lăuntru tău va rămâne această ancorare în El. Deși vorbește aspru la adresa lui Dumnezeu, El continuă să spună: știu că răscumpărătorul meu este viu și îl voi vedea odată pe pământ. Și în inima lui Iov sporește credința, pentru că în aceste momente, fără informații pe care le avem noi, El își dorește să fie un mijlocitor, un mijlocitor care să spună mâna peste Dumnezeu și peste El și să unească aceste două tărâmuri ale sfințeniei și ale păcatului într-o realitate divină și scumpă care rezolvă această dilemă între sfințenie și păcat. Și acest răscumpărător este acela despre care învățăm noi astăzi. Este Domnul Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu în care tu ai crezut. Și El te-a pus sub aceeași umbrelă, înlăturând păcatele de la tine și îndepărtându-le de la tine cât sunt cerurile față de pământ. Avem motive să ne încredem în El. Aceasta este invitația la credință. În situația aceasta specifică de aici, aceste două surori l-au văzut pe fratele lor ieșind de acolo și umblând din nou. Dar morții nu înviază pe toate străzile și în toate casele. După câte mi-aduc aminte și de cât ni se relatează în Evanghelie, 3 morți a înviat Domnul Iisus. A fost o fetiță de 12 ani care părea că doarme. Nu-ți dădeai seama că e moartă. A fost un tânăr pe care îl duceau spre groapă, înmormântarea se făcea în aceeași zi la evrei. Deci nici el n-arăta foarte rău. Și mai este Lazar, care mirosea greu. Adevărul este că dincolo de această ilustrație a morții lui Lazar și a învierii lui, Domnul ne provoacă să înțelegem că fiecare dintre noi suntem morți până la întâlnirea cu El. Că lumea în care trăim este o lume de oameni morți din punct de vedere spiritual. Când suntem fără Hristos, tot morți suntem. Oricât de treabă am fi, oricât de simpatici am fi, mortul este mort. Și aceasta este lecția de aici. Ne avem nevoie de viața care este în Iisus, care ne duce dincolo de mormânt. Când ne uităm la momentul acesta, deși este stăpân peste moarte, Iisus este tulburat de realitatea ei. El s-a tulburat înăuntru lui. Iisus a plâns acolo. S-a tulburat pentru că era experiența prin care urma să treacă El în foarte scurt timp. S-a tulburat pentru că era realitatea umană în care noi trăim. Era compasiunea și era durerea față de cei care sunt acolo. Știa că îl va învia și totuși a plâns. Moartea aceasta fizică nu este un eveniment de care să ne distrăm, să vorbim cu ușurătate despre ea. Moartea este ceva prin care nu-mi place să trec și voi trece. Și Iisus, în fața acestei realități, întrupat, aluându-și chip de rob, se înfioară în Duhul Lui și de două ori ni se spune că i s-a întâmplat aceasta. Dacă ne uităm la elementul propriu-zis al învierii, din perspectiva umană, Lazar este doar unul care miroase greu. Înăuntrul este putreziciunea. Dar din perspectiva lui Iisus, este slava lui Dumnezeu. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Este o provocare a Martei să creadă. Nu știu de ce a avut nevoie Domnul Iisus de asta. El a venit cu scopul de a-l trezi pe Lazar. Cu toate acestea, în toată discuția lui, o provoacă pe Marta să creadă înainte de a face lucrul acesta. Aici am putea vorbi foarte mult despre un alt pas al credinței, dar nu putem vorbi foarte mult. Eu cel puțin nu pot vorbi foarte mult, pentru că nu-l înțeleg prea bine. Când trebuie să cred că lucrul acela care nu se întâmplă în toate casele și pe toate străzile se va întâmpla în cazul acesta specific? Cred că este ceva care atinge experiența noastră a fiecăruia. Este ceva ce scapă din a pune în tipare foarte precise. Este experiența ta cu Domnul. Este ceva ce trăiești tu, ce ai trăit tu și vei mai trăi. Nu fiecare bolnav de cancer se face sănătos. Nu fiecare mort fizic înviază și revine la viața aceasta. Dar este un moment pe care ți-l comunică Dumnezeu în intimitate, care este un pas în credință, în experiența ta personală, în care știi că Dumnezeu intervine și lucrurile se schimbă. Dar asta este ceva între tine și El, de aceea nu pot să vorbesc foarte mult despre acest aspect. Domnul Iisus își arată autoritatea și în versetul 42 zice: știam că întotdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Cu alte cuvinte, învierea lui Lazar nu are însemnătate pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus, ci este un element pe care îl aduce în fața tuturor pentru ca ei să creadă. Este un argument că ceea ce le vorbește El este așa. Pentru noi, învierea lui Lazar este doar o ilustrare a unui adevăr mai mare, a puterii Domnului Iisus asupra morții, a puterii Lui de a învia din morți, a adevărului, cuvintelor Lui, că cel care va muri, nu va muri, ci va trăi. Chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și că cine are această viață nu va muri niciodată, pentru că El continuă să existe în prezența Lui Dumnezeu. El folosește acest element, învierea lui Lazar, ca să le arate tuturor acest adevăr. O fetiță care de-abia a murit, un tânăr care murise de câteva ore, pot fi interpretați ca moarte clinică de cei care vorbesc în domeniul medical astăzi, dar unul care e de 4 zile mort și care s-a descompus, nu mai poate fi interpretat astfel. Este dovada puterii Domnului Iisus Hristos și El face lucrul acesta pentru ca cei care erau acolo să creadă. Concluzia este că unii au crezut. Toți au fost convinși că Iisus l-a înviat din morți, dar unii cred, iar alții caută să-L omoare pe Cel care are puterea asupra morții. Ce nebunie! Iudeii căutau să-L prindă, să-L omoare pe Cel care tocmai demonstrase că are puterea asupra morții, pentru că înviase pe cineva din morți. Caiafa este un profet fără viitor. Și la profeția lui, Ioan ne spune: dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu, cei risipiți. Iisus avea să moară pentru oricine. Viața lui s-a dat pentru fiecare dintre noi. Învierea lui Lazar este un preambul al învierii Domnului Iisus și este o invitație la credință. Un oarecare Lazar din Betania s-a întâlnit cu Iisus și Iisus l-a chemat înapoi din mormânt după 4 zile în care trupul lui a intrat în descompunere. Dar această invitație la o relație cu Fiul lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi. Și când am citit textul acesta, m-am gândit în felul acesta: un oarecare Gigi. Și apoi m-am gândit la cei din casa mea, m-am gândit la voi, niște oarecare. Am avut harul să ne întâlnim cu Fiul lui Dumnezeu, să ne invite la un drum împreună cu El, într-o călătorie care se termină în veșnicie. Să aducă în viața noastră o realitate care nu era, să învie un compartiment din spiritualitatea noastră care era mort și să ne continuăm existența printr-o viață de închinare înaintea Lui, curățindu-ne de păcat, crezându-L pe cuvânt, știind că moartea nu mai are puterea asupra noastră, moartea spirituală, chiar dacă trupul acesta va înceta să existe la un moment dat. Și mă uit la El și îl văd aici pe pământ, pe Cel atotputernic în trup omenesc. Și mă uit în versetul 54, când ei căutau să-L omoare, că Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi. Cel atotputernic se ascunde, pentru că nu i-a sosit încă ceasul. Ce învățăm de aici? Să nu bravăm niciodată. Să nu ne avântăm în lucrurile periculoase zicând, eu mă încred în Dumnezeu. Și el se încredea în Dumnezeu mai mult decât oricare dintre noi. Cu toate acestea, s-a ascuns de ei. N-ar fi avut putere? Ba da. Dar de aici învățăm ceva din relația noastră cu Dumnezeu. Să nu avem impresia că Dumnezeu este un fel de bodyguard pentru noi. Și atunci când scoatem lampa lui Aladin sau știu eu ce și îl invocăm, el e acolo să facă ce-i poruncim noi. Va trebui să ducem o viață plină de respect și de bun simț, cu mare atenție. Credința aduce Duhul Sfânt în inima celui care crede. Aceasta se petrece în urma ascultării zilnice de el, într-un proces de sfințire, fără de care nimeni n-are să vadă fața lui Dumnezeu, într-o atitudine de închinare în fața Fiului lui Dumnezeu. Credința ne duce mai departe de moarte. Învierea este un fapt care se va petrece indiferent de convingerile noastre logice. Cum ar fi faptul că trupul acesta putrezit, cum să se mai întoarcă la viață? Învierea lui Lazar este o ilustrație a învierii tuturor din morminte, când Iisus le va porunci acest lucru. Dar unii vor învia pentru o cară veșnică, iar alții pentru glorie veșnică. Dacă am înviat împreună cu Hristos acum, dacă mergem pe acest drum al credinței împreună cu El, îi vom fi Lui o comoară deosebită în ziua aceea. Pe mine mă copleșesc aceste cuvinte. Când știu de unde m-a scos, când știu ce ar fi fost viața mea fără El, când îmi dau seama ce s-ar fi întâmplat dacă nu m-ar fi întâlnit într-o zi și dacă n-aș fi pornit la drum după El. Mă copleșește cuvântul acesta să fiu parte a celora care într-o zi îi vor fi lui Dumnezeu o comoară deosebită. Aceste gânduri ne provoacă să ne analizăm viața, să zicem, Doamne, care mi este credința? Să ne corectăm de lucrurile care trebuie corectate, să ne entuziasmăm de Dumnezeul pe care îl avem, să-i mulțumim pentru măreția răscumpărării și a drumului pe care ne cheamă. Doamne, te binecuvântăm pentru puterea învierii care este în tine și pentru exemplul de smerenie pe care ne-l-ai dat ca să urmăm un drum după voia ta, să nu călcăm pe alături, să fii binecuvântat în veci, Dumnezeul nostru. Amin.
Comoara din inimă.